Ahojte. Vítajte pri ďalšej epizóde podcastu Čarodejnícky Express. Volám sa Natália a aj dnes vás budem sprevádzať čarodejníckym svetom Harryho Pottera. Po krátkej prestávke sa vraciam k štvrtej knihe, a to kapitolou, ktorá je už 16. v tejto knihe a má názov Ohnivá čaša. Kým sa ale dostanem k tejto kapitole, tak pár pripomienok. Tento podcast nájdete aj na Hero Hero a nájdete tam už 19 epizód. A čo skoro pribudne ďalšia. A tá 20., ktorá bude marcovou Hero Hero epizódou, bude o Harrym Potterovi vo svete vedy. Čiže ako sa na Harryho Pottera pozreli vedci a čo všetko v týchto knihách našli. Ak si teda chcete vypočuť túto epizódu, tak máte možnosť na Hero Hero, kde budete teda môcť za poplatok 5 eur na mesiac mať prístup k nielen k tejto epizóde, ale aj už k 19, ktoré tam sú nahraté. A témy, ktoré v nich rozoberám, sú teda veľmi rôznorodé a každý mesiac pribudne nová bonusová epizóda. Link na Hero Hero tohto podcastu nájdete v popise tejto epizódy. No a teraz už Ohnivá čaša alebo 16. kapitola knihy Harry Potter a Ohnivá čaša. Na ilustrácii, aby tej ohnivej čaše nebolo málo, máme zase ohnivú čašu. A vyzerá ako nahrubo vyrezaná z dreva a blčí v nej oheň. A nevyzerá nejako extra veľká na tomto obrázku. A vyzerá teda asi tak, ako bola opísaná v knihe. Trošku menej vyzerá ako tá, čo bola vo filme. Ale teda tá ilustrácia sa zdá, že by mohla byť verná tomu, ako je to opísané práve v tejto knihe. Pred dvoma týždňami som epizódu skončila tým, že nastal na Rockforte šok, minimálne medzi Ronom a Harrym, pretože na Rockford prišiel Viktor Krum. Teraz už to znie trochu zvláštne, ale prvýkrát to asi bol šok aj pre mňa a pre vás, keď ste to čítali. Pretože to bolo spojenie dvoch svetov. Metlobalová superhviezda zo svetového pohára v Metlobale a ich obyčajná škola, kde chodia deti. A toto spojenie bolo teda celkom zvláštne. Ale teda Viktor Krum je naozaj veľmi mladý a ešte stále chodí do školy a chodí teda na Durmstrang. A v rámci trojčarodejníckeho turnaja prišiel na Rockford. Ron nebol ani zďaleka jediný fascinovaný príchodom Viktora Kruma a Hermiona, ktorej je to dosť jedno, je v rámci Rockfortu skôr v menšine. A teda so svojím pohoršením a nezáujmom sa pridala k tým málo ľuďom na Rockforte, ktorých to nezaujíma. Ale väčšina je taká, že si Viktora Kruma všimla a rozmýšľajú, ako by sa k nemu dostali bližšie, ako by mohli získať autogram alebo nejakým spôsobom zaujať jeho pozornosť. Študenti Beauxbatonsu a Durmstrangu si majú niekam sadnúť vo veľkej sieni, ale nezdá sa, že by mali presne vyhradené miesta, čo je teda dosť nezorganizované a mne ako študentke napríklad Durmstrangu by nepripadalo veľmi príjemné, keby som si ja sama mala hľadať, kde si mám sadnúť, lebo by to bolo také, ako keby ma tam ani nevítali. Takže to je dosť nezorganizované a chaotické. Beauxbatons si vyberie zrejme podľa farby ladiacej k ich uniformám bystrohlav, keďže ich uniformy sú modré a farbou bystrohlavu je tiež modrá, mimochodom s bronzovou, čo teda v merči veľmi neuvidíte. No a Ron má smolu, že Durmstrang si vyberal svoje miesto na sedenie zjavne podľa nejakého iného kľúča, lebo uniformami by sa hodili k Hrabromilu, ale zrejme to tromflo to, že Karkarov mal kamarátov práve zo Slizolinu a tak skončili pri slizolinskom stole. Takže kým Ron je sklamaný z toho, že Durmstrang skončil pri stole Slizolinu, tak sa z toho tešia Draco, Crabbe a Goyle. Ron by rád aspoň ponúkol Viktorovi Krumovi svoju posteľ a toto je také rozkošne naivné, že si Ron myslí, že ešte nie je naplánované, kde budú spať a teda teraz sa budú hľadať dobrovoľníci, ktorí mu uvoľnia svoje postele. Aj keď sedenie pripravené nemali, takže kto vie, či na nich mysleli aj so spaním, ale každopádne nebudú spať nie len že v Ronovej posteli, ale ani v hrade a budú spať na svojej lodi, respektíve vo svojom kočiari. Kým študenti Durmstrangu vyzerajú, že Rockford na nich urobil dobrý dojem, tak je to na rozdiel od študentov Boba Tonsu, ktorí vyzerajú dosť vydesene a možno až znechutene z Rockfortu, čo Hermionu dosť neprimerane pohoršuje. Hermiona je inak v tejto kapitole celá nejaká podráždená a zdá sa, že je to z celého trojčarodejníckého turnaja a aj z toho príchodu hostí. Pritom Hermiona je z hlavnej trojice najviac cestovaná a teda mohla by byť celkom rada, že prišli predstavitelia iných škôl, iných kultúr a môže sa niečo nové naučiť. Možno jej vadí, že trojčarodejnícky turnaj odpúta pozornosť od učenia, alebo má Hermiona proste iba veľa svojich vlastných problémov, predsa len začínajúca puberta, možno sa jej začína páčiť Ron alebo chlapci všeobecne a nevie čo so sebou, nechce byť taká tá zblbnutá tínedžerka, ako sú možno Lavender a Parvati, chce urobiť niečo dobré pre svet, tak si vybrala domácich škriatkov. Má za sebou veľmi ťažký rok a chcela len pokojný rok na štúdium a do toho jej prišiel trojčarodejnícky turnaj. Takže Hermiona má viac ako dosť dôvodov byť podráždená, takže budem k nej zhovievavá tento rok. Okrem študentov Boba Tonsu a Durmstrangu, Madame Maxim a Igora Karkarova, sa na hostinu pridajú aj Bartemius Crouch starší a Ludo Bagman. Domáci škriatkovia sa pri príprave jedál prekonali a výber jedál tradičný britský doplnili aj o zahraničné špeciality a objavuje sa tam napríklad bujabéza alebo blancmange. Bujabéza je tradičná rybacia polievka z oblasti mesta Marseille a je to teda tradičná francúzska pochuťka. Ale zaujal ma blancmange, lebo po slovensky je to preložené ako čudný bledý puding a po anglicky mi to nebolo jasné. Najskôr som si myslela, že v angličtine to bude puding v zmysle dezertu a že ten čudný bledý puding v slovenčine je len nejaká skomolenina anglického slova puding. Ale po anglicky v origináli to Harry nazve bledou blancmange alebo pale blancmange. A toto jedlo existuje, našla som ho, ale nepoznala som ho predtým. A je to zase tradičná francúzska vec. A je to mlieko alebo smotana, ktoré sú uvarené s cukrom a nejakým zahusťovadlom alebo želatinou a ochutené mandľami. A je to naliaté do formy, kde to potom stuhne. Je to veľmi podobné ako talianska panna cotta, ale toto je teda francúzska verzia toho. Takže som sa zase dozvedela niečo nové z francúzskej kuchyne. A naozaj veci, čo sa ja dozvedám pri tvorbe tohto podcastu, veľmi zaujímavé. Naozaj super. Po bujabézu si k chrabromilskému stolu príde Fleur de la Courová, ktorej meno ešte v tomto okamihu nepoznáme. A je opísaná ako žena so striebristými vlasmi až po pás, tmavomodrými očami a je opísaná ako krásna. Ron hneď zhodnotí, že je určite víla a on to pozná, lebo má na ňo taký efekt, ako mali víly na svetovom pohári v Metlobale. Ale Hermiona mu odporuje, že určite nie je víla a že Ron je jediný, kto na ňu zíza ako idiot. Aj keď Harry objektívne z odstupu zhodnotí, že Hermiona vôbec nemá pravdu a že teda takto na ňu pozerajú viacerí, určite nie iba Ron. Zaujímavé je, že na Harryho takto nepôsobí Flair ako víla a že na Rona má taký efekt, ale Harryho možno od tohto efektu chráni to, že v miestnosti je s nimi aj Cho Changová a Harryho pozornosť je obrátená týmto smerom. Ron povie, že také dievčatá na Rockforte nebývajú a Harry na to povie, že Rockfortským nič nechýba. Bola som presvedčená, že toto povedala Hermiona, tu Harryho odpoveď, ale zjavne to bol Harry a povedal to práve kvôli tomu, že sa práve pozeral na Cho Changovú pri bystrohlavskom stole. Celá táto ľubostná linka medzi Harrym a Cho je moja najneobľúbenejšia, najhoršia, strašne zle sa to číta, takže fakt to nemám rada, najmä v ďalšej knihe. Po jedle má Dumbledore prejav k turnaju, predstaví pri tejto príležitosti hosti z ministerstva mágie, pričom Bagman je prijatý oveľa vrelejšie ako Barty Crouch, ktorý teda asi nemá zrovna charizmatický výzor a prejav. A Dumbledore teda hovorí, že toto sú členovia poroty. To znamená, že v porote je 5 členov a sú nimi riaditelia troch škôl plus predstavitelia ministerstva. Potom to už konečne vyzve Filča, aby priniesol truhlicu. V turnaji si zmerajú podľa Dumbledora sily traja šampióni a zmerajú si sily v troch úlohách, ktoré majú preveriť rôzne aspekty ich schopností. Vyhrá vraj ten, kto na konci bude mať najviac bodov, čo nie je celkom pravda, pretože body sú dôležité v tretej úlohe iba pre určenie poradia vstupu do labyrintu, ale vyhrá ten, kto sa prvý dostane k trojčarodejníckému poháru. Je ale možné, že to usporiadanie tretej úlohy trochu zmenili práve kvôli tomu, že boli nie traja, ale štyria šampióni. Šampiónov vyberá nestranný sudca, a to ohnivá čaša. Tu máme vlastne prvýkrát použitý názov ohnivá čaša, a teda názov toho, čo je v názve knihy. A teda tento názov knihy sa vždy objaví aj v tej knihe s jednou výnimkou, a to je tretia kniha, kde sa nikdy slovné spojenie väzeň z Azkabanu nepoužije. Je tam použité väzeň samostatne, aj Azkaban samostatne, ale v tejto kombinácii to v knihe nie je. Ako som hovorila pri ilustrácii, tak ohnivá čaša je nahrubo otesaná drevená čaša a z nej idú modro-biele plamene, keďže má byť ohnivá. Na prihlásenie sa do trojčarodejníckého turnaja majú študenti jeden deň, do večere v ďalší deň na Halloween, kedy sa bude vyberať, kto bude reprezentovať jednotlivé školy. Čaša nevie o tom, že zaviedli ponovom vekové obmedzenie, preto vekové obmedzenie 17 rokov bude zabezpečené Dumbledorovou vekovou hranicou, ktorú nakreslí okolo čaše. Dumbledore zdôrazňuje, že prihlásenie je záväzné a kto sa prihlási a je vybratý, si nemôže svoju účasť neskôr rozmyslieť. A myslím, že toto upozornenie je zásadné aj pre Harryho účasť neskôr v turnaji, ale k tomu sa dostaneme v nasledujúcej kapitole. Fred a George sa z tejto správy potešia, lebo usúdia, že vekovú hranicu ľahko prekonajú elixírom starnutia. A Hermiona je skeptická. V tejto časti nie kvôli tomu, že si myslí, že Dumbledore určite na niečo také myslel, aj keď to si tiež myslí, ale hovorí skôr o tom, že nikto pod 17 podľa nej nemá šancu zvládnuť ten turnaj, lebo sa ešte nenaučili dosť na to, aby to zvládli v nižších ročníkoch. Zrovna pri Fredovi a Georgeovi tento argument neplatí, pretože oni sú v 6. ročníku, rovnako ako Angelina, ktorá sa prihlási do turnaja, alebo Cedric, ktorý nakoniec školu aj reprezentuje. Majú ale narodeniny až 1. apríla a teda ešte nemajú 17 rokov, ale s inými 17-ročnými sú v ročníku. Fred a George sa znovu spýtajú Harryho, či skúsi sa zúčastniť turnaja a či teda skúsi prekonať vekovú hranicu. A Harry znova neodpovie, lebo zasa ich niečo preruší. A tu už začínam chápať, prečo Ron sa na Harryho nahneval, lebo Harry naozaj nikdy nepovedal, že by sa nechcel zúčastniť a vždy to tak nejak vyšumelo dostratená. V skutočnosti Harry by sa možno aj rád zapojil, ale skôr rozmýšľa nad tým, ako veľmi by sa Dumbledore nahneval, keby to Harry skúsil. Karkarov po večeri lieta okolo Kruma ako handra a pýta sa ho, či je dobre najedený, či by si nedal varené víno. A zdá sa, že ostatní študenti Durmstrangu sú tam iba ako kompárs pre Viktora Kruma. Keby sa náhodou stalo, že Čaša by vybrala niekoho iného ako Viktora Kruma za šampióna Durmstrangu, tak podľa mňa Karkarova by roztrhlo od zlosti. Dosť sa čudujem, že vôbec dovolil ostatným študentom hodiť svoje meno do čaše a že riskoval takúto možnosť. Karkarov si pri odchode z Veľkej siene všimne Harryho a zmeravie, čo teda nie je len preto, že Harry je slávny, ale pre Karkarova je to osobné. On bol totiž smrťožrútom a potom, čo Harry porazil Voldemorta, tak Karkarova zavreli a nakoniec sa z väzenia dostal vďaka tomu, že udával svojich kumpánov smrťožrútov. A toto všetko kvôli Harrymu. Do tejto scény sa pridá aj falošný Moody, čiže Barty Crouch Jr. A títo dvaja sa autenticky nenávidia. Karkarov nenávidí Moodyho ako bývalého Aurora, možno dokonca Moody bol ten, ktorý ho chytil a zavrel do Azkabanu. No a Moody, respektíve v skutočnosti Crouch Junior, nenávidí Karkarova, pretože je zradca a udavač. Ale je to zase veľmi osobné, pretože práve jeho udal Karkarov. Na druhý deň sa teda študenti zobudia do halloweenského sobotného rána, čo samozrejme v skutočnom kalendári Halloween nebol v sobotu, ale čo už, to by sa Rowlingovej nehodilo do príbehu. A vo vstupnej hale už je ohnivá čaša a okolo nej veková hranica s polkruhom asi 3 metre. Čo je zrovna taká vzdialenosť na to, že nehodíte spoza tej hranice do tej čaše papierík, lebo tam nedoletí. A zrejme by teda ani kúzlo neprešlo. Predstavujem si odlevitovanie toho papieríka do ohnivej čaše pomocou Wingardium Leviosa, ale s týmto podľa mňa Dumbledore musel počítať. Keď Harry príde do vstupnej haly, tak sa tam motajú ľudia, a jedna tretiečka im hovorí, že už všetci z Durmstrangu hodili svoje mená do ohnivej čaše, ale že nevideli nikoho z Rockfortu. Harry spomenie, že keby on hádzal svoje meno do ohnivej čaše, tak by to urobil v noci, lebo ak by čaša hneď vyplula jeho meno naspäť, tak by to nechcel zažívať pred ostatnými, lebo by to bolo nepríjemné. Takže zase Ron má ďalší dobrý dôvod myslieť si, že sa Harry prihlásil sám. Prichádzajú Fred, George a Lee Jordan, ktorí celí nadšení vypili elixír starnutia, teda každý iba jednu kvapku, lebo chcú zostarnúť iba o pár mesiacov. A dohodli sa, že výhru 1000 galeónov by si rozdelili na tri časti, keby jeden z nich vyhral. Toto je zvláštne, pretože Fred a George už teraz plánujú obchod a Lee ho do tohto plánovania asi veľmi nezahrňajú, takže táto trojica sa nám už trošku rozpadá, tak sa divím, že sa boli ochotní podeliť s Leem o výhru v trojčarodejníckom turnaji. Fred a George úspešne prejdú cez vekovú hranicu, ale čoskoro ich nejaká sila odhodí naspäť dozadu za hranicu a narastú im dlhé biele brady. Keď teda chceli zostarnúť, tak poriadne. Dumbledore prichádza s úsmevom a hovorí, že majú ísť za Madame Pomfriovou, ktorá už ošetruje bradatú slečnu Fawcettovú a bradatého pána Summersa. A Fred a George sú určite sklamaní, že im to nevyšlo, ale určite sú aj trochu pobavení, lebo sú to Fred a George. Toto by mala byť smiešná scéna, ale raz som si niečo prečítala na internete a zmenila sa na hrozne smutnú. A to, čo som si prečítala, je, že toto bol jediný krát, kedy sa videli Fred a George zostarnúť, pretože Fred už nezostarne, lebo zomrel v bitke o Rockford. Takže možno teraz, keď budete čítať túto scénu alebo ju pozerať vo filme, tak si spomeniete na tento smutný aspekt a pokazí vám to celkom vtipnú scénu. Tak ako mne. Do turnaja sa vraj chystá prihlásiť aj Warrington zo Slytherinu, Cedric Diggory a Angelina Johnsonová z Chrabromilu. Harry, Ron a Hermiona rozmýšľajú, ako túto halloweenskú sobotu strávia, kým sa začne hostina, a rozhodnú sa navštíviť Hagrida, u ktorého od začiatku roka ešte neboli. Hermiona ide na návštevu aj s ponukou členstva vo svojom klube SOPLOŠ, ako by určite chcela, aby som to čítala, ale pre všetkých ostatných SOPLOŠ. Pri odchode z hradu ešte vidia, ako svoje mená do čaše vhadzujú študenti Bobatonsu. A nielen Ron je očarený delegáciou z Bobatonsu, ale zdá sa, že očarený je aj Hagrid, aspoň minimálne časťou delegácie. A pri tejto príležitosti vytiahol svoj oblek, hroznú kravatu, ale aj hrebeň a gel na vlasy a zlatý klinec programu aj kolínsku. Všetko toto samo o sebe aj v kombinácii je podľa Harryho, Rona a Hermiony dosť strašné, ale teda Hagrid sa snaží zapáčiť Olymp Maxim. Asi nemá veľa príležitostí na randenie, takže nemôže si nechať ujsť príležitosť spoznať sa s rovnako poloobriňou, ako je on. V rozhovore s Hagridom ma zaujala jedna informácia, ktorú povedal, pretože v 12. kapitole Dumbledore tvrdí, že turnaj sa obnovuje po viac ako 100 rokoch a Hagrid v tejto kapitole hovorí, v tejto 16. kapitole, že sa teší, že znova uvidí trojčarodejnícky turnaj. To slovo znova ma tam práve zaujalo, ale vieme, že Hagrid má v tejto časti 65 rokov, takže žiadny trojčarodejnícky turnaj nevidel. Tak som sa pozerala do originálu a v angličtine je, že sa Hagrid teší, že sa dožil toho, že sa znovu koná. Takže je to menej jednoznačné a podľa mňa z toho anglického originálu vyplýva, že ho nezažil, ale vedel, že existuje a teraz sa dožil aj toho, že ho uvidí. Hagrid sa hlavne teší z toho, čo je prvá úloha. Zjavne totiž vie, že to budú draky, aj keď Harry mu Ronovi a Hermione to neprezradí. Konečne sa naučil udržať tajomstvo. A vie to zrejme preto, že v rámci prípravy na turnaj bolo potrebné nájsť na Rockforte nejaké vhodné miesto v lese, kde by draky skrýli, a nikto lepší ako Hagrid na hľadanie vhodného miesta na Rockforte nie je. Z obeda u Hagrida veľa nemali, pretože v tom, čo vraj bolo hovädzím gulášom, si Hermiona našla nejaký obrovský pazúr, takže všetkých zrazu prešla chuť. U Hagrida ale strávia v podstate celý deň, stihnú sa aj pohádať o domácich škriatkoch, teda Hagrid s Hermionou. Harry a Ron sa nezapájajú, napriek tomu, že majú veľmi významné pozície v spoločnosti pre ochranu práv a legálne oslobodenie škriatkov a že sú teda pokladníkom a tajomníkom. A podľa Hagrida je Dobby výnimka a ostatní škriatkovia by sa z oslobodenia vôbec netešili a žiadnu slobodu a plat škriatkovia nechcú. Soploš teda svoju členskú základňu nerozšíril a priblížil sa čas halloweenskej hostiny a výberu šampiónov. Hagrid ide na halloweenskú hostinu teoreticky s nimi, prakticky ich ale nechá samých a cupka za Madame Maxim. Neviem, prečo som použila slovo cupka, pri poloobrovi je to dosť čudné, ale hodilo sa mi. Ohnivá čaša už je prichystaná na učiteľskom stole a čaká na svoju veľkú chvíľu, kedy po vyše 100 rokoch vyberie šampiónov trojčarodejníckeho turnaja. Jedlo už v tento večer nikoho veľmi nezaujíma, je to druhá hostina za 2 dni a všetci s napätím čakajú, kedy už zmizne a dozvedia sa, kto budú šampióni a hlavne, kto bude šampiónom Rockfortu. Po jedle pre dramatickú atmosféru Dumbledore zhasne všetky sviečky a všetci s napätím a nadšením čakajú, čo teda ohnivá čaša zo seba dostane. A všetci okrem Crouch seniora vyzerajú, že sú v napätí, ale Crouch senior je pod Imperiusom, teda asi nemá úplne normálne emocionálne prežívanie. Plamene v ohnivej čaši zažiaria na červeno a vyplujú prvý papierik s menom. Šampiónom Durmstrangu sa presne podľa očakávaní stal Viktor Krum a asi z tohto prekvapený nie je vôbec nikto a Krum teda prejde do vedľajšej miestnosti, kam ho poslal Dumbledore. Nasleduje šampiónka Beauxbatonsu štvrtinová víla Fleur Delacourová. A toto asi je prekvapenie, minimálne asi pre dve dievčatá z Beauxbatonsu, ktoré sa rozplakali, pretože neboli vybraté oni. No a konečne vypadne z ohnivej čaše aj tretí lístok a šampiónom Rockfortu sa stane Cedric Diggory z Biflomoru. Úplne si to nepamätám, keď som čítala túto knihu prvýkrát, ale viem si predstaviť, že som si hovorila, že celá táto kniha má byť o trojčarodejníckom turnaji a čo Harry? Akú úlohu bude mať Harry? Ako môže byť turnaj bez hlavnej postavy? A čo teda bude pointou alebo zápletkou knihy pre Harryho, keď trojčarodejnícky turnaj to zjavne nebude? A teda medzičasom Cedric zožal potlesk a my, čitatelia, zmetene čakáme, čo sa stane s Harrym. Dumbledore má pripravených pár slov na záver hostiny, avšak počas jeho preslovu plamene znova zčervenejú a vyletí z nich ďalší papierik. Na tomto papieriku je napísané, ako iste viete, Harry Potter. No a pre fanúšikov Harryho Pottera je zase všetko v poriadku, Harry je zase stredobodom pozornosti. Akurát nastáva problém, že na trojčarodejníckom turnaji sú štyria šampióni, čo je trochu priveľa. A s tým, ako sa toto vyrieši, sa budeme zaoberať v ďalšej kapitole. Odo mňa je to na tento týždeň všetko. Ak chcete počúvať aj niečo ďalšie, tak v popise tejto epizódy je odkaz na Hero Hero, kde máte pripravených 19 bonusových epizód a veľmi ma potešíte, ak podporíte tento podcast aj na Hero Hero. A ja budem mať zase ďalší kúsok motivácie robiť tento podcast aj ďalej. Na budúci týždeň sa teda pozrieme na 4 šampiónov, 17. kapitolu knihy Harry Potter a ohnivá čaša. Majte sa krásne!